cu tristețe, dar trebuie să recunosc că am fost surprins, pentru că, deși majestatea sa avea o vârstă, era și bolnav, dar nu m-am așteptat. Este ceva irațional. Sunt trist pentru că, într-adevăr, se pierde un simbol, unul dintre puținele simboluri pe care le mai aveam în viața publică, acel simbol care reprezenta o Românie trecută, dar și o Românie foarte bună, o Românie a demnității, o Românie respectată în lume. Asta simboliza majestatea sa, regele, o Românie acceptată și respectată peste tot. Și momentul este cu adevărat mai dificil astăzi decât ar fi fost, să spunem, acum, decât a fost, de pildă, moartea regelui Ferdinand, pentru că atunci ne înscriam într-o anumită continuitate. România era, elitele românești erau integrate și acceptate în Europa. Acum avem atât de puține decență, atât de puține simboluri în viața publică, încât pierderea majestății sale este o pierdere foarte grea.
S-a spus și se spune, mai ales acum, că odată cu moartea regelui Mihai apune o eră. Sunteți de acord cu acest lucru și de ce apune o eră?
Apune o eră, în primul rând, prin ceea ce reprezenta majestatea sa, regele. În primul rând, încărcătura simbolică a persoanei sale, faptul, ultimul rege care a condus România efectiv, care a fost în fruntea statului, care s-a aflat pe tron. Un personaj al cărui nume este legat de actul de la 23 august 44, care a scurtat cel de-al doilea război mondial cu 7 luni și a salvat sute de mii de vieți. Este un personaj, o parte din istoria noastră care apune. Dar, pe de altă parte, casa regală a României va continua prin principesa moștenitoare Margareta și va exista, sunt convins, un transfer de legitimitate care s-a și realizat parțial de la regele Mihai la principesa moștenitoare. Sigur că nu va avea statura, vom experimenta, va fi și ceva nou, pentru că este pentru prima dată când are loc o succesiune într-o casă regală a noastră, în casa noastră regală, nedomnitoare. E pentru prima dată. Dar casa regală va continua, își va continua activitatea și va avea aceeași încărcătură simbolică, pentru că casa regală nu este legată de o persoană, este o instituție.
Dacă e însă să ne amintim de viața acestui mare rege Mihai, ce ne puteți spune despre viața lui, despre modul în care a iubit până la urmă România, chiar dacă a fost nevoit, iată, să suporte multe umilințe de-a lungul anilor?
Da, a fost un personaj tragic al istoriei. Nu m-aș referi la prima perioadă, când era minor, 27-30, după moartea regelui Ferdinand, când de fapt coroana era asigurată, atribuțiile coroanei de o regență. S-a urcat foarte devreme pe tron și într-o perioadă tragică. Gândiți-vă că monarhia constituțională dispăruse, ne aflam în plină dictatură după abdicarea regelui Carol al II-lea, șeful statului era mareșalul Antonescu, de fapt conducătorul statului, cel care avea puterea și care uneori se comporta, sau nu de puține ori se comporta brutal cu majestatea sa, spunea tot timpul ce să mă învețe pe mine un copil. Ei bine, acest copil, iată, a reușit la 23 să fie artizanul actului de la 23 august 1944, care a alăturat România coaliției antihitleriste și antifasciste și care a permis recuperarea Transilvaniei de Nord-Vest. Fără actul de la 23 august 44 nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Ei bine, regele a avut capacitatea să înțeleagă importanța acestui moment, a faptului că acum trebuie acționat, Și numai prin acest act, pentru că din păcate nu a avut timp regele să dovedească prea multe, a rămas în istorie și nu numai în istoria României și în istoria universală. V-am spus că războiul a fost scurtat, toți istoricii recunosc acest lucru, că a fost scurtat prin actul de la 23 august cu 7 luni, și chiar dacă România a fost considerată învinsă pentru că ne aflam în Est, era fusese pe urmă, a venit apoi și conferința de la Ialta care a împărțit Europa în sfere de influență, totuși am recuperat Transilvania de nord-vest, dar în același timp regele Mihai, gândiți-vă, a fost ultimul șef de stat democratic care a rezistat în Europa de Est până pe 30 decembrie 1947. A rezistat atât cât se putea rezista. Dar pe urmă a venit o lungă perioadă de exil, societatea românească a avut dificultăți pentru că, mă rog, era manipulată din toate părțile în anii 90, să înțeleagă, să-l redescopere pe cel care fusese regele României. Cam destul de târziu s-a produs acest lucru, ne aducem cu toții aminte acele momente care reprezintă o pată pentru noi, în care majestatea sa nu a putut intra în propria țară și nu s-a putut duce la mormintele strămoșilor săi, la curtea de Argeș.
Dacă însă să ne referim la acest timp al exilului pe care l-a petrecut regele Mihai, cum s-a comportat el, regele Mihai, în timpul exilului? Pentru că, trebuie să spunem, a avut multe dificultăți.
A avut multe dificultăți, să știți, nu m-aș referi doar la viața personală. Exilul românesc, din păcate, nu a fost un exil unic. Și majestatea sa a fost de foarte multe ori, cum să spun, și acțiunea majestății sale a fost limitată de acest lucru, pentru că noi nu am fost precum diaspora poloneză, de pildă, sau diaspora maghiară. Nu am avut parte de un exil unit și acțiunile majestății sale, din acest punct de vedere, după ce au murit primii mari reprezentanți ai exilului românesc, cum a fost Grigore Gafencu, și știți, și comunitatea internațională a intrat într-un fel de reziliență, de acceptare a faptului că răsăritul Europei este controlat, se află în sfera de influență sovietică, și rațiunea de stat a primat inclusiv a puterilor occidentale. Deși din acest punct de vedere persoana majestății sale e încărcată de un anumit tragism.
Da, și pe lângă asta, trebuie să o spunem, regele Mihai, plecat în exil, a trebuit să-și câștige existența prin diferite munci, pentru că nu a plecat cu nicio avere din România atunci când
Sigur,
a fost
și exil. Cu atât mai mult acest lucru încarcă de un simbolism aparte persoana majestății sale. Cred că este un exemplu la care trebuie să ne raportăm dacă vrem să schimbăm cu adevărat această țară și mai ales elitele, pentru că elitele dau tonul într-o țară. Este exemplul perfect de cum ar trebui să se comporte reprezentantul unui stat.
Și cred că mai trebuie spus și faptul că, deși a fost plecat, deși a fost exilat, așadar nu din voia lui, niciodată nu a încetat să iubească România și să-și învețe și proprii copii să iubească
Absolut.
România.
Majestatea sa a dovedit un lucru care se uită foarte, foarte rar, că patriotismul nu este o stare care se afișează doar în momente festive, doar atunci când este ziua națională, ci patriotismul este o stare de zi cu zi. Și inclusiv de transmitere a valorilor, a unor valori legate de țară în sânul familiei. Și din acest punct de vedere, pierderea mi se pare mult mai și mai mare, pentru că nu mai sunt asemenea exemple în societatea românească. Uitați-vă în jur și nu veți găsi un personaj care să, măcar parțial, să încarneze asemenea valori.
Cum vedeți însă legătura românilor cu regele lor, însă cum o legătură așa morală? Ce părere au românii față de regele lor? Ne amintim acea primire după exilul său, când au venit mulți, numeroși români și s-au bucurat efectiv că regele lor se întorcea în țară atunci când a fost
numeroși primit. Numeroși români, într-adevăr, dar nu a fost toată România acolo și trebuie să privim realist că societatea românească s-a schimbat în 45 de ani de comunism și apoi a urmat și acea perioadă foarte tulbure a anilor 90, în care nu am avut o reală democrație, în care populația era bombardată cu tot felul de informații. Gândiți-vă, fenomenul Piața Universității, oameni care manifestau acolo erau asociați cu mișcarea legionară, în discursuri ale unor persoane care reprezentau instituții până la cel mai înalt nivel. Deci societatea românească a avut dificultăți la început să-l accepte, pentru că generațiile se schimbaseră, pentru că nu mai știau ce să mai creadă. România însă își căuta să se redescopere, să-și redescopere trecutul, pentru că am avut atunci acea primire extraordinară a majestății sale, apoi pe 20 mai 90, știți cu cine a fost votat în proporție de 85%. Deci 85%. Societatea românească s-a schimbat. Mă bucur însă că, știți, chiar acele personaje care i-au interzis majestății sale să intre în România și-au reparat într-un fel vina și au realizat că România are nevoie de lobby-ul regelui în momentul pentru aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. Majestatea sa, să știți că a efectuat 315 vizite în străinătate în ultimii 20 de ani, plătite de majestatea sa, să știți, n-au fost susținute de bugetul României. Și totodată m-a bucurat foarte mult acel mesaj din Parlament. Mi s-a părut un moment cu adevărat înălțător și mă bucur că majestatea sa a trăit să adreseze, iată, după atâția ani de exil, să se adreseze românilor din Parlamentul României.
Așadar, a fost greu pentru românii să-l redescopere pe rege și din cauza informațiilor false sau a proaste informări din acea perioadă?
Absolut. Informațiile, superficialitatea, cei 45-50 de ani de comunism, apoi acea perioadă pe care noi spunem de neocomunism, anilor 90, în care inclusiv istoria era folosită, era deformată pentru a lovi în adversari, în care se stimulau tot felul de frici ale românilor. Dar mă bucur că societatea românească l-a redescoperit, a redescoperit importanța casei regale, pentru că și asta arată și s-a impus într-un fel natural majestatea sa, într-o Românie lipsită, din care toate imaginile, toate personajele care s-au perindat în spațiul public, s-au dovedit goale de conținut, era natural ca persoana regelui Mihai să iasă la suprafață. Nu avea cum. Și mă bucur totuși că și clasa politică românească, în ciuda faptului că toți caută legitimitatea casei regale și toți doresc să se afișeze la Garden Party, la Casa Regală, dar asta, să știți, că înseamnă și un lucru. Arată și aceste personaje care au distrus România, recunosc importanța casei regale. Chiar dacă caută, știți, să se ducă la Casa Regală și să-și pună fotografia pe Facebook.
Și, într-adevăr, până la urmă, imaginea regelui, sperăm și cu siguranță a ajuns să fie cea reală în sufletul și în mentalitatea fiecărui român. Îmi amintesc într-adevăr de acel discurs de care ați amintit dumneavoastră mai devreme și de acea frază: nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinți, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri.
Exact, și aici trebuie să se gândească întreaga clasă politică românească, oamenii care au responsabilități, oamenii care au orice funcție în statul român, în administrația locală, felul, responsabilitatea pe care o au pentru generațiile următoare, ce fel de Românie lasă, cum arată România, iată că suntem și în prag de centenar, România din 2018, se ridică la înălțimea, la înălțimea așteptărilor, pentru ca sacrificiile generațiilor trecute să nu fie în van. Avem o responsabilitate atât față de sacrificiul generațiilor trecute, dar inclusiv de potențialul cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Este păcat că o asemenea țară, iată, pășește în centenar a doua cea mai săracă țară a Uniunii Europene. Este rușinos acest lucru. Iată de ce sper ca chiar acest moment trist să fie o ocazie de reflecție pentru cei care au în mână destinele acestei țări.
Avem așadar în imaginea regelui Mihai, pe de o parte, valoarea modestiei și pe de altă parte, maiestatea unui rege?
Absolut, absolut. V-am spus, încarnează cum nu se poate mai bine un felul în care trebuie să fie un șef de stat. Și, bineînțeles, un rege, pentru că este rege, nu este n-a fost un șef de stat de republică. Un om care s-a situat deasupra tuturor luptelor mărunte, care chiar și atunci când a fost atacat, nu a răspuns, care a dat dovadă de iertare, de înțelegere, care a știut să își primească, să-și primească și să ierte chiar pe cei care nu l-au lăsat să intre în țară în anii 90. Cum spuneam, un exemplu și din acest punct de vedere este o pierdere foarte, foarte mare.
Revenind așadar la viitorul casei regale, cum vă imaginați acest viitor într-o epocă a unor cutume noi, pe de o parte, și ce rol mai poate avea casa regală în viitor?
Este drept că majestatea sa s-a gândit la acest lucru și a reformat statutul casei regale. În 2007 a schimbat acel principiu al legii salice și a permis și succesiunea în linie feminină. V-am spus, va exista un transfer de legitimitate către regina atunci când probabil va avea loc cel mai probabil o ceremonie după 16 decembrie, când principesa Margareta, custodele coroanei, se va urca pe tron. Cred că societatea românească este pregătită, pentru că principesa Margareta, cu carisma ei evidentă, este acceptată de societatea românească și receptată ca moștenitoare legitimă și continuatoare a tradițiilor casei regale a României. De altfel, însăși majestatea sa i-a transferat atribuțiile atunci când s-a retras din viața publică, numind-o custode al coroanei. Deci vom avea în principesa Margareta continuitoarea casei regale a României.
Dar cum ar trebui să se replieze casa regală în eventualitatea, de ce nu, a unui viitor monarhism în România?
Monarhismul în România este vă spun, nu știu dacă are rost să discutăm asupra acestei chestiuni. Mi se pare chiar naiv atunci când punem această problemă, pentru că președinția la noi este o instituție legată de toate jocurile de putere care au loc în România, pentru că doar jocul de putere contează în statul român, și ar fi iluzoriu să ne gândim că establishmentul românesc ar ceda o asemenea instituție, ar delega atribuțiile unei asemenea instituții unei case regale. În niciun caz, în ecuația puterii nimeni nu cedează absolut nimic, și să știți că aici nu ține atât de dorința poporului cât de dorința establishmentului. Cei care conduc România taberele care își o împart, vedeți foarte bine, nu trebuie să ne facem iluzii că s-a gândit că sigur s-a epuizat Republica și ar trebui să avem să se schimbe regimul în România.